Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвязка рыхтуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Камуналка падаражэла задняй датаю. Пра падаражэнне цукру папярэдзілі загадзя.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском новинов «Сегодня в свете». У Египте державное телебачение поведомило, что президент Хосни Мубарак сегодня вечером выступит со зворотом до нации, у тем часе, как поступают поведомления, что Мубарак может пойти у отставку тягом ближайших годин. BBC поведомляет, что теперь отбывается встреча Мубарака с вице-президентом Египта Омаром Сулейманом. Раней аб магчымай адстаўцы Мубарака ў інтэрв'ю BBC заявіў егіпецкі прэм'ер Ахмед Шафік, які дадаў, што сітуацыя неўзабаве павінна праясніцца. Генеральны сакратар кіроўнай нацыянальна-дэмакратычнай партыі Хасан Бадраві ў інтэрв'ю BBC заявіў, што Мубарак можа найбліжэйшым часам перадаць уладу віцэ-прэзідэнту. Тым часам міністр інфармацыі пасля ранейшых заяваў аб магчымай адстаўцы прэзідэнта сказаў, што Мубарак у адстаўку не пойдзе. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту агучылі сёння сваю афіцыйную пазіцыю адносна пратэстаў. У тэлезвароце па дзяржаўным тэлебачанні вайскоўцы заявілі, што зробяць усе неабходныя захады для абароны нацыі і пойдуць насустрач законным патрабаванням дэманстрантаў. Прэзідэнт Егіпту выканае патрабаванні пратэстоўцаў, прагучала ў заяве вайскоўцаў. Заяву гэтую аглядальнікі ўжо назвалі камюніке нумар 1 на знак таго, што гэта можа азначаць вайсковы пераварот у Егіпце. У Егіпце 17-й дзень працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем неадкладна адстаўкі Мубарака. Сёння ў Каіры работнікі грамадскага транспарту абвясцілі страйк. На дэманстрацыю выйшлі 3000 супрацоўнікаў найбуйнейшай каірскай лякарні. Тысячы чалавек застаюцца цяпер на плошчы Тахрыр у Каіры, да іх далучаюцца новыя ўдзельнікі. У Ярданіі прыняў прысягу новы ўрад краіны. Яго ачуліў былы кіраўнік службы бяспекі Мааруф Аль-Бахіт. Палітычнае крыло ісламістаў фронт ісламскага дзеяння адмовіўся ад удзелу ў выбарах, але паставіўся да іх вынікаў станоўча. Папярэдні ўрад пра заходніх тэхнакратаў не здолеў пераканаць прафсаюзы і апазіцыю падтрымаць рынкавыя рэформы. Кароль Ярданіі Абдула II даручыў новаму кабінету ажыццявіць працэс рэальных пераўтварэнняў у краіне. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У самаабвешчанай Прыднястроўскай рэспубліцы суд пакараў 25-гадовага падатковага інспектара да 14 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Малдовы. Ілія Казак быў арыштаваны ў сакавіку мінулага году і абвінавачаны ў здрадзе радзімы. Радзіме, малдаўскі ўрад у сераду асудзіў прысуд, назваўшы яго незаконным. Сваякі асуджанага і некалькі праваабаронцаў сабраліся сёння ў Кішынёве ля прадстаўніцтва Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе з заклікам дамагацца вызвалення казака. Міністр замежных спраў Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ, заявіў у часе свайго візіту ў Кішынёў, што арганізацыю важліва сочыць за сітуацыяй вакол прысуду. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, за падзеямі можна сачыць, а таксама іх можна каментаваць у інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвяз скарэктуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а спярша пра падаражэнні. З 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, ізноў на 10%. Цукар даражэе другі раз менш чым за месяц. Задняй датаю з 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, прычым электраэнергія падаражэла на 31%, газ па асобных пазіцыях больш чым удвая. Далей Іна Студзінская.
Апошні раз цены на цукор павялічваліся 2 тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукар пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі нядаўна нават на месніка міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец. 900-грамовы пакет крупаў расійскай вытворчасці каштуе 16 тысяч. Эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, выкладчык Горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў кажа:
«Мы меней маем можлівасць уплываць на кошт менавіта цукру, чым грэчкі, таму што ўсё-такі цукар мы не асноўная вытворцая. Дадзенай сітуацыі цукар расце чаму? Таму што расце на сусветных рынках, а што тычыцца грэчкі, грэчкі не дае высокіх занадта ўраджаю, гонка за валам, за ростам гэтага вупа, яна і выкінула грэчку з нашых калгасаў. Практычна ніхто не займаецца, таму што не выканаюць тады планы. Дай 10 мільёнаў тон і ўсё. Ну, значыць, будзем грэчку па 16 тысяч пакупаць, а самі збожжа за капейкі будзем сваё прадаваць».
Эканаміст Міхал Залескі, што да росту цэнаў, выказаў такое меркаванне:
«Калі грошы не бяруцца звонку, то яны бяруцца з сярэдзіны. Ёсць розныя спосабы іх узяць. Далей ужо гэта тэхнічная праблема, которую будзе вырашаць Міністэрства фінансаў, Нацыянальны банк, Міністэрства эканомікі і Міністэрства гандлю. Яны ўсе будуць нейкім спосабам спрабаваць гэтыя грошы знайсці».
Людзі яшчэ не адышлі ад шоку, што выклікалі жыроўкі за снежань. Тады падвышэнне камунальнікі патлумачылі халодным надвор'ем. Маўляў, паліва шмат пайшло на ацяпленне. Праз пару дзён прыйдуць новыя квіткі. З 1 лютага істотна даражэе электраэнергія ад 12 до 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на 21%. Па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Некалі кіраўнік краіны прадэкляраваў, што кошты жыллёва-камунальных паслуг могуць павялічвацца не болей як на 5 даляраў у год. І часцяком гэтую лічбу паўтараем. Хоць нават нескладаныя арытметычныя падлікі сведчаць, што далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага:
«Справа тым, што нам разбірацца вельмі цяжка. Там же розныя хітрыкі могуць быць. Гэна можа быць звязана з пераразлікам за мінулы год. Гэна можа быць звязана з падвышэннем, которое ў межах абяцаных там 5 даляраў, которое там дэклараваў Лукашэнка. Можна па-ўсякаму, там канцоў не знойдзеш. Правда, што большыня людзей сярэдняя дастатку, яна ўжо не спрабуе нават і аналізаваць гэныя плацёжныя дакументы. Гэна беларускі чыста падыход, таму што калі чалавек не можа з нечым змагацца, то ён проста махае на гэн рукой, а хай сабе будзе».
А звычайныя беларусы ўжо стаміліся нават абурацца ростам цэн і тлумачыць усё проста:
«Видимо, за счет наших кошельков президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов».
Камуналка падаражыла задні датаю, а пра падаражэнне цукру беларусаў папярэдзілі загадзя. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. 266-39-52 наш тэлефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі.
А я вось неяк зусім не разумею, ўсё ж такі, навошта так ўпарта ўлады штучна атрымаюць курс рубля. На мой так дылетанцкі погляд, вялікая адмоўная сальда ўтвараецца менавіта з-за таго, што вот так вот штучна атрымаецца завышаны курс рубля. Не толькі, канешне, за гэтага, але ў значнай ступені за гэтага. І было б лепей адпусціць усе валюты в свабоднае плаванне, каб гэтыя курсы ўсталёўваліся на падставе попыту і прапановы. Таким чином і вирішилася б гэта проблема з адмовним сальдо, вирішилася б сама собою, і не треба було розходувати валютні активи держави.
Перед выборами одна моя знакомая женщина, что ездит на ломаной державной машине, сказала, что мне твои БНФовцы новую машину не дадут. Я ей заперечила, что коли перестанем будовать ледовые палацы у кожном колгасе, то дадут. Я проголосовала за Некляева, и она за Лукашенко. Недавно она мне скардится, что сын после армии не может уладковаться на працу, а я ей отказываю, что после продажи заводов иншоземцев кационных мест будет еще менее, потому что всех алкашов, сватов, кумов и братов повыгоняют. Знакомая задумалась.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжанне за арештованными у часе и после акции 19 снежня. От законности их помещения под варту и ставления до их там до процессуальных порушений у часе судов и обеспечить компенсацию ахвярам. Human Rights Watch спосылается на материалы правоабаронцев из Международной назиральной миссии Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека, которые разом с Белорусским центром правовой трансформации опрацовали и доследовали 205 анкет особо затриманных подчас акции 19 снежня у Менску. А зараз про подеи, связанные с ситуацией обвинаваченных по криминальной справе 19 снежня. У адвоката Олеся Михалевича сегодня запотребовали усе ягоные документы. Скарги на порушение права увязня американки Павла Северинца дали плен, так лишит ягоная мати. КДБ по-ранейшему не отказывая на просьбу Владимира Некляева об встрече с дочкою Евой. Подробязней Олег Груздилович.
10 лютого супрацовники КДБ пришли у Ленинскую районную юридичную консультацию и запотребовали выдачу всех документов адвоката Олега Агеева, який обороняє экс-кандидата у президенты Олеся Михалевича. Тиском на адвоката лечить такие деньги жонка Олеся Михалевича Милана.
Я не ведаю, что ему погрожает реально, але то, что яны спробовали пробить сёння, на мой погляд, это просто беспрецедентный выпадок. Человека отбирать инструменты ягоной працы, фактично.
Как вы думаете, это тесно его с мэтой, каб ён отбоился от обороны вас, и что это?
Цалком магчыма так. Гэта чалавек вельмі высокай кваліфікацыі. Вядома, нам бы вельмі было непрыемна змяніць яго на кагосьці іншага.
Олег Агеев сказаў свабодзе, што абураны гэтымі дзеяннямі. Наконт таго, з якой мэтай гэта робіцца, агучыць свае меркаванні адвакат не стаў. Паводле яго супрацоўнікі КДБ тлумачаць свае дзеянні пэўнай праверкай, а ці правяраюць толькі яго, ці таксама іншых адвакатаў, Алегу Агееву невядома.
Мне ніхто нічога не гаворыць, і чым это вызвана, я не знаю.
Такое непрыемнае пытанне, вам пагражае например, позволение лицензии, как вы думаете?
Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил.
А за что?
За критику в адрес организации следственного изолятора.
Ну, вы протягиваете працевать?
Конечно. Я не имею права отказаться от защиты Михалевича. Это мой профессиональный долг.
Когда вы в последний раз пробовали для его прости, до речи?
Вчера. Целый день провел в следственном изоляторе в бюро пропусков КГБ. Вчера в очередной раз я к нему не попал.
На минулом тыдне жонку еще одного экс-кандидата президента Андрея Санникова, журналистку Ирину Халип, примусили отмовиться от первых адвоката Владимира Тостика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свояки Ирины Халип, якую тримают под хатним арештом. После отмовилась от обороны Халип адвокат Тамара Гараева, с якой уже была заключена домова. Адвокат спасался на занятость. На этом тыдне для жонки Санникова нашли нового адвоката Ганну Бахтину, поведомила мати Ірини Люцина Халіп.
Адвокатка Ірини вже приступила до праці. Яна була сьогодні у Ірини.
Як і адвокату Олесі Михалевича, не удається домогтися споткання з підозрюваними адвокатом шмат яких фігурантів справи 19 снежня. Свояки Миколая Статкевича, Павла Северинца, Анатолія Лябецькі, Олександра Трошенкова кажуть, звісток про те, що були слідчі дії, з уділом адвокатів у їх нема. Що до листування, тут справи зрушилися у ліпший бок. Сьогодні, 10 лютого, прийшов довгочеканий лист від Сергія Марцельва. Это всего только другий лист от активиста штабу Статкевича. Так само другий лист за маль два месяца отримала жонка Дмитра Бондаренки Вольга. Свояки некоторых вязняв отримливать одразу по несколько листов, какие, видать, назапасила тюремная цензура. Владимир Палаженко так само отримал днями черговый лист от дочки Насты.
Когда месяц проходит за 3-4 дня, то есть вот каким-то образом уже налаживается нормальная такая вот переписка.
Мати Павла Северинца Татьяна, якая так само отримала лист от сына после великого перепынку, переконанная. Змены отбились они сами по себе.
Такие комментарии, что все ж таки все эти мои ходжани по мукам, по всех этих инстанциях, установах и скарги во все боки, они узумели свою дею.
Мати Павла Северинца Татьяна. Месяц назад Радио Свобода пропоновала Министерству аховы здоровья Беларуси поделиться информацией про стан здоровья политиков, сбитых и изневоленных в день выборов. Министерство обрало тактику полного молчания. Сегодня у часе онлайн-конференции на сайте Белта Радио Свобода задало питание министру Василю Жарку. Я процитую это питание. Добрый день, спадару министр. Коли вы проведете прессовую конференцию про стан здоровья изневоленных экс-кандидатов у президенты, те оказывается им медичная допомога и какие диагнозы поставили лекары. И вот такой отказ дал министр аховы здоровья Василь Жарко, цитую в оригинале. «Всем им в полной мере оказывается медицинская помощь, нареканий нет». Конец цитаты. Этот отказ был самый короткий у во всей онлайн-конференции министра аховы здоровья.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Тамара Захаревич из Менску. Что это за влада, которая так расколола, пересварила, принизила наш спокойный и помарковный народ? Треба с ее нечто робить. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эта передача приблизно про спау годины у нашем эфире. С вами Радио Свобода, темы дня. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжение с арештованными у часе и после акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Еврозвязу. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами улады. Лёс арештованных у Менску по справе о подеях 19 снежня громадяна у России вырешить только суд, заявил сегодня прессовый секретарь МЗС Беларуси. Криминальная справа у дочинении до арештованных громадяна у России сегодня накированная у Менский городский суд. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены уезд у Украины Еврозвязу. У приватности говорка идет про то, как унести у спис былого министра внутренних справ Юрия Сивакова, снять полторы и выкраслить спису померлого человека. Для шмат яких сябров Еврозвязу зразумела, что у списе персон нон грата повинен знаходиться и Юрий Сиваков, якого подозрают у отмывании грошей. Цитуя сайт EU Observer европейского дипломата. Далее цитата: «Мы працуем над этим разом с дипломатами у Менску. Это техничные удокладнения, якие легко зарабить». Конец цитаты. 65-годовый Юрий Сиваков сегодня является наместником ректора Менского института керования и выкладывает криминологию в Академии Министерства внутренних справ в Беларуси. Пока что не зрозумело, ти займается он какой-нибудь коммерцийной деятельностью. Былый министр внутренних справ был унесен в список неуязных на территорию Еврозвязу в связи с подозрением его удочинения до забойства четырех оппонентов режима. Але он не увайшоу ни ранее, ни теперь в список особов, чьи банковские активы повинны быть заморожены. Недокладности при складании списов представники Еврозвязу тлумачат тяжкими умовами працы в Украине с репрессивным режимом. После поправок спис неуязных у Еврозвяз будет складаться 156 человек. Ранее у него было включено 158 особов. Краины Еврозвязу обвещают про отмену платы для белорусов за национальные визы. Днями, следом за Польшей и Латвией, про это заявили Немеччина и Эстония. Однако те из-за крани это визовое послабление значную колькость белорусских громадянов и те истотно поменяя визовую политику Еврозвязу. Олесь Дашчинский.
Немеччина 4 лютого оформляет национальные визы для граждан Беларуси, не спаганяючи консульский сбор. Гэтые визы выдаются особам, якія плянуют знаходиться у Немеччине больше за 3 месяцы. Например, с метой уз'яднання сям'ї для учебы ці працы. Эстония так само обвестила, что отменяя консульский сбор за национальную визу от 1 сакавіка. Яе выдают тем, кто збирается в Эстонию на короткотерминовую працу, например, представникам творчих профессий, выкладчикам, студентам ці спартовцам. Коментуючи гэтый крок Немеччины и Эстонии, прессовый секретарь белорусской МЗС Андрей Савиных отзначил.
Если эта информация будет официально подтверждена, то мы позитивно воспринимаем эти шаги, как, впрочем, и любые другие, которые направлены на развитие контактов между нашими странами. Мы не меняем эту позицию даже сегодня, когда Европа стремится прервать диалог на правительственном уровне и принимает решения, которые углубляют разделительные линии на европейском континенте.
Аднак у абедзвюх амбасадах заявілі, што гэтае паслабленне не закранае кароткатэрміновых прыватных і дзелавых візітаў. Гэта тычыцца, да прыкладу, дзелавых турыстычных паездак ці наведвання сяброў і сваякоў. Для іх трэба мець шэнгенскую візу, кошт якой застаецца ранейшым – 60 еўра. Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынска азначае, што ў сённяшняй сітуацыі істотныя зрухі ў візавым пытанні малаверагодныя. Паміж еўразвязамі Беларусю павінна быць падпісана адпаведная дамова.
Размова пра яе яшчэ нават не пачаліся. Камісія толькі выказала свае прапановы Раді еўразвязу. Рада еўразвязу павінна даць мандат на пачатак гэтых перамоваў. У такой сітуацыі, як сёння, калі адносіны паміж Брюсэлем і Мінскам напружаныя, я нават не ўпэўнена, што абодва бакі зацікаўлены пра гэта гаварыць.
Амбасада Нямеччыны адзначае, што федэральны ўрад паслядоўна выступае за аблягчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Менавіта таму, напрыклад, у 2010 годзе траціна ўсіх шэнгенскіх візаў афармлялася без консульскага збору, у тым ліку для дзяцей, якія накіроўваліся на аздараўленне ўдзельнікаў моладзевых і студэнцкіх абменаў, дзеячаў мастацтва, сябраў праваабарончых і рэлігійных арганізацый. Прадстаўнік польскай амбасады ў Беларусі Павал Марчук таксама адзначыў, што Польшча паслядоўна дамагаецца адмены візаў для грамадзянаў Беларусі, але гэтае рашэнне павінна быць узгоднена ўсімі сябрамі еўразвязу. Ад 1 студзеня гэтага году Польшча адмяніла плату за нацыянальныя візы. Аднак, паводле Павла Марчука, попыт на польскія візы пакуль захоўваецца на ранейшым узроўні.
Тоже надо учитывать одну особенность, что национальные визы – это визы долгосрочные. Это визы для людей, которые едут на больше, чем 90 дней в Польшу. Тут это не туристика, тут более серьезные намерения, и думаю, что отмена взносов за эту категорию виз не повлияет как-то особым способом на количество выдаванных виз. То, что Польша могла сделать, сделала сразу. А что касается общей визовой политики Евросоюза, это, конечно, нужно время еще.
Политолях Алесь Лагвінец означае, што скасаванне платы за нацыянальныя візы, пра што ўжо аб'явілі Латвія, Польшча, Эстонія і Нямеччына, закране вельмі малую частку беларускіх грамадзянаў, што да больш істотных рашэнняў, то яны прадугледжваюць узаемадзеянне з урадамі.
Европейская связа, что одночасово за погоднением об спрощении визового режима может быть полный мандат на это у Европейской комиссии и может быть так само подписанная домова об реадмиссии. Вот такого погоднения нема с Беларусью, тем больше, что, зважаючи на сегодняшний стан, относимо помеж еврозвязами и официальным Минском, тяжко сподеваться, что такие перемовы одразу почнутся и смогут дать вельми худкий позитивный выник.
Палітолях Алесь Лагвінец. Я дадам, што суседняя Літва раней абяцала выступіць з ініцыятываю, каб грамадзяне Беларусі атрымлівалі літоўскія нацыянальныя візы бясплатна або за сімвалічную цану. Літоўскі бок прапанаваў беларускім чыноўнікам зрабіць гэта на двухбаковай аснове. Аднак пытанне пакуль што застаецца нявырашанае.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем нашым апытаннем. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, што, на іх думку, змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў.
Павялічыліся цэны, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Даходы или зарплата, она не павялічылася, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася.
Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни.
Все то самое, что и было о ней. Цены, как росли, так и растут. Повышение заработков пожадано было бы.
Блокируются СМИ полностью. В интернете многие сайты блокируются. Цены, конечно, пошли вверх. Валюта все нестабильнее и нестабильнее. Финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз. Ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет продолжаться.
Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты.
Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. Только дальше будет, а еще не изменилось.
въезд. Обещали золотые горы, а получается наоборот.
Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях, в интернете собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет.
Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа.
Да, учеба, вот мне учусь на платном, у меня повысилось до 2 миллионов сейчас учебы. Сейчас я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось. Вот.
Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. И если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат.
Опытание на улицах Могилева.
Михайла Дубянецкого называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Перадача Александры Дынько ў эфіры «Хвілінаў праз 6». У гэтыя дні на Берасцейшчыне і Гомельшчыне зімовая паводка, выкліканая працяглаю адлігаю. Вада ў рэках хутка прыбывае і шмат дзе падтапіла вясковыя падворкі і нават дамы. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты наведалі пацярпелых, а многія з іх крыўдуюць на тое, што не атрымліваюць ад улады ніякай дапамогі. Для мікрафона Вячаслав Кулік.
Берасцейшчына. Ужо каторы год падчас паводкі дамы жыхароў суседніх з берасцем вёсак затапляе вада. Сёлета праблемы пачаліся ўжо ў лютым, перадае Сергей Ягоров.
Вёска Наплі, якая знаходзіцца на адлегласці каля 5 кілометраў ад берасця, уяўляе сабой на сёння вялікае возера, на якім стаяць дамы вяскоўцаў. Вада з бугу цалкам затапіла галоўную вуліцу, затапіла прысядзібныя ўчасткі і падвалы дамоў. Таццяна, мясцовая жыхарка, кажа, што цяпер нават у выпадку неабходнасці да яе дому не зможа дабрацца ўрач.
Плаваем, тонем. Не хотят этого заниматься. Мы им не нужны. Мы 5 километров от города, мы им не нужны. А кому мы нужны тогда? Кто нам поможет? Никто, значит, получается.
В минулом годе каля вёскі несли дежурство супрацоўники МНС, милиции. Сёлета такого нема. Вяскоўцы абураюцца, кажучы, что мясцовая администрация могла порупиться, каб вырашыць гэтую проблему. Ты больш, что обяцанні дапамагчы гучалі.
Где этот мост? Где эти деньги за этот мостик, в конце концов? Профуканы. Трубы положили, трубы вымывают. Значит, надо что-то делать по-другому. Ну что ж, мы так каждый год будем жить? Ну что, живем где-то, что нет у нас ни тракторов этих, ничего. А зато Александр Лукашенко говорит, все в деревню, я вам помогу. Помогите нам тогда, помогите, что ж вы не поможете?
Василь, жыхар вёскі Неплі, с допомогой техники перетягнул свой дом на больш высокое место, куда вода амаль не подступает.
Трактором перетянули тросами, там все время топило. Подняли столбы эти телефонные опоры деревянные. И на санках два трактора потихонечку сюда. А иначе там уже сгнили бы.
Василь кажа, что задавал пытание чиновникам про то, коли ж будет вырашена проблема с поводкой. Поводле супрацовников МНС у 2012 году плянуется створение дамбы. Але, кажа Василь, пляны одно, а реальная праца зусім іншая.
Там уже одно время мост, там где раскопали, строили. Сваи завезли. Там лежала она там десяток лет, потом растащили кто куда, неизвестно. Ни моста, ни дороги.
Вяскоўцы кажуць, што вырашыць праблему магчыма. Летам, калі спадае вада, дастаткова пачысціць раку, правесці каналы. Многія нават адзначаюць, што самі пойдуць працаваць і дапамагаць у гэтым бясплатна.
Когда они очищают ее, трубы там поставят, и все, она сюда не будет приходить. Это просто уже речная вода, которая она прибыла сюда. Слива нет.
Гомельщина. Сёлета початок лютого выдался надзвычай теплый. Вышла с берегов Припять. Говорит представница Житковицкой районной метеостанции.
На сегодняшний день у нас уровень 535. Поднимается потихоньку. Топление там имеется уже. Пока еще небольшое, но имеется.
Скардится с подарня Анастасия з вёскі Верасніца Житковицкого района.
Зусім уже нас затопило. Сарайці на берег, то вже в ботах надо. Ну тут гараж, то в гаражі вода. І де картошка була, в огороді закопана. Бульбу у сені. Винесли до суші. На селі хлопців наняли. Уже ми старі, не варті робити нічого.
На вулиці Школьної два десятки сядібів, ніби на виспі.
Надо дамбу зробити. От за пісочня, ще до сюди, до Вересниці, де на шлях, щоб до Малішова. Да ми всі ділі спокійно. Вони копали, копали, обіцяли, обіцяли, далі ходили з бумагами. ногами, що ніхто не согласний, а тут неправда. Раз поводка, то усі согласні, щоб зробили дамбу, щоб нас от води, от Прип'яті відгородити, щоб нам спокійно було, покуда будемо жити.
Сподарня Надія з вёски Запясоччатого Житковицького району так само живе на проблемной вулице, яка називається Першомайская.
Это ще за ночь, что вже вийти, нікуди і не можна по хліб. Так і сяджу, і ніхто не прийшов, і не намасив мені ніколи. Мася там, де не надо, мене ніколи. Ми всю жизнь мастили, построили, за дід умер. Это все машини мінські позволосвали то туди, то сюди, да зробили болото. Тут надо було, де на краю хата стоїть, да надо було їм пересипати, то що його так було, і договорвалися. А де гроші подівали, ніхто нічого не зробив. Прямо вода почала розставати, то вся сюди.
Людовская поводка на Гомельщине и Берастейщине. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Министерство надзвичайных ситуаций у своей оперативной зводцы поведомило, что на сегодня у районах Берастейщины и Гомельщины подтоплено больше за 230 подворков, а так само 200 садовых участков, 100 скляпов, несколько участков дорог. Про выезды ратовников на допомогу потерпелой от поводки вёски официальной информации нема. З вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы темы дня. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжанне з арештованными у часе и после акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Еврозвязу. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами улады. Супрацовники КДБ провели сегодня пиратрус на опрацованном месте адвоката Олега Агеева, який обороняет экс-кандидата у президента Олеся Михалевича. Новая адвокатка Ирины Халип, Ганна Бахтина, упершиню споткалася сегодня своей подоборонной. Поводле Бахтиной, Халип еще не начала знакомиться с материалами криминальной справы, по якой проходит у якости обвинуваченной.
На хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной? Як оцениваюць зробленные их дети? Про гэта у программе «Батьки и дети незалежности». Что тыдзень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». Сям'я Дубянецких – уникальный приклад згоды поміж поколеннями. Батька – Михал Дубянецкий, выдавец, перакладчик, громадский и политичный дзяяч, увасобил у сабе найлепшие якости белорусского адраджэння. Цяпер справу Михала Дубянецкого протягивают две дачки – доктор богослоўя Ирына и поэтка Галина. Расте у сям'і и незвычайная дзяўчынка Станислава, дачушка Галины. Усе яны распавядаюць пра Міхала Дубянецкага так, што робіцца зразумела. Гэты чалавек, што хвілінна вызначае іхнае жыццё. Як прыгадвае Зянон Пазняк, у восень 1988 году толькі тры чалавекі, акрамя яго, ведалі пра план стварэння Беларускага народнага фронту – Васіль Быкаў і Міхась Дубянецкі. І 19 кастрычніка 1988 году менавіта Дубянецкі вёў гістарычнае паседжанне ў Чырвоным касцёле, на якім і быў утвораны аргкамітэт БНФ. Ирина Дубянецкая.
Человек в незалежности. Свобода – это все, что внутренний стан. Хоть для человека, хоть для нации, хоть для краины, хоть для чего угодно. Но есть добрые люди, есть компетентные люди, есть профессионалы, есть политики, предбачили все одним человеку. Но свобода – это очень доброе слово в ухоле для вызначения уже базовой рысы.
Галина Дубянецкая.
Ну, конечно, человека у молодые годы, там 20 кидаю туди-сюди, щоб там пожитці робити будеш. От я на шпиталі, мені прийшла до його. Ну і кажу, ну от я такий от вітязь на розпуці, що буду робити? А він каже, ну що? Я кажу, який мій шлях? Ну який? Поезія. Так здивила. Весь час я не якби мені, мама від цього, ну старалися отогнать. Пиши диссертацию, иди в науку.
По меркованию дочок, незвычайные душевные таленты были закладены у Дубянецким с маленства. Война заспела его у пневах под Познанем, где он выховывался у монаским законе у шулянок шерых. Хэтое место назавжды заставалося для Дубянецкого духовным родинным домом, а портреты засновальницы закону дагэтуль по-сапраўднаму живуть у кватэру Дубянецких, у якой, здаецца, ад часу прысутнасці бацькі нічога не змянілася. Толькі праз 10 гадоў пасля яго смерці Ірына і Галіна наважыліся разабраць ягоны пісьмовы стол. Сярод іншага знайшоўся і аркуш паперы, на якім рукою Міхала Дубянецкага было напісана «Я самы шчаслівы». У савецкія часы Міхал Дубянецкі ў дасканаласці авалодаў эзопавай мовай, здольнасцю ў голас гаварыць так, каб было зразумела толькі сваім. Кіруючы самымі буйнымі беларускімі выдавецтвамі «Беларусь і мастацкая літаратура», ён зрабіў магчымым, каб творы Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Алеся Гаруна пабачылі свет такімі, якімі задумвалі іх аўтары. Ірына Дубянецкая.
Ён як дырэктар выдавецтва не ленаваўся змагацца, ў прынцыпе, за кожнага аўтара. І вельмі часта браў на сябе адказнасць за тое, што ён рабіў, насуперак таму, што яму загадвалі. У пэўнай ступені, можа, у вельмі вялікай ступені, можа, нават у большай ступені, чым мы сабе ўяўляем. Наша беларуская літаратура ёсць такая, якая яна ёсць, дзякуючы бацьку. Менавіта таму, што ён змагаўся за свабоду аўтара. І вельмі падтрымліваўся. Вот цяпер у мяне вельмі шмат пытання, чаму ён падтрымліваў таго, чаго падтрымліваў гэтага? Як можна было гэтага падтрымліваць, калі вот ён такі нехарошы? Падтрымліваў усіх, хто хацеў штосьці рабіць. Усіх, у каго была некая ідэя, некае бачанне, некае жаданне. Нават калі яно ішло насуперак агульнапрынятым меркаваннем людзей, якіх ты паважаеш.
Аднак унікальнасць асобы Міхала Дубянецкага ў тым, што савецкая сістэма ніколі не асляпляла яго, не зрабіла сваім бездушным вінцікам і не здолела змусіць рабіць вінцікамі іншых.
А я навіть час пагражала, што я пайду, абалюся бензінам на площі пад палюцю.
Перад Крамлём. Перад Крамлём я збіраўся весь час.
Ну, перад Крамлём, але...
Вот гэты адсутны страх у яго бацька дысідэнтам не быў. Ён працаваў у сістэме і з сістэмаю.
Ён спрабаваў найменшай крывёю вот дасягнуць, нешта выдаць, нешта там даць шлях.
Ён вот як бы разбураў сутнасць гэтай сістэмы, не чалавечую сутнасць, а чалавечую. І это зусім-зусім іншы шлях, чым вот это напростае змаганне.
У канцы 80-х уся сям'я Дубянецкіх уключылася ў працу па стварэнні новых палітычных рухаў, якія для кожнага з іх азначалі вяртанне да беларускасці. Галоўным днём, які вызначыў далейшы бег гісторыі, стала 19 кастрычніка 1988 году, дзень устаноўчага сходу мартыралогу Беларусі і абвяшчэння стварэння Беларускага народнага фронту. Ірына Дубянецкая.
Грамадства было для гэтага гатовае. Гэта рабілася, ну, фактычна, все ў нас на вачах. Бацька бы мусіць, ну, на кожным этапе гэтай падрыхтоўкі ён бы удзельнічаў. Ну і тады, калі ўжо у 19 кастрычніка у тагачасным доме кіно, у чырвоным касцёле, это все было, ён тады вёў гэтую імпрэзу, бо ён, відаць, адчуваў, што будзе вельмі вялікае супрацьстаянне.
Ірына распавядае, што на сход у дом кіно меліся пускаць толькі па запрашальніках і вольнага ўваходу быць не мусіла. Але калі яны прыйшлі ў залю, то яна на чвэрць была ўжо занятая так званымі людзьмі ў шэрым. Але ў той дзень гісторыя была на баку БНФ.
Гэта ініцыятыва была агучаная вельмі нечакана. Залы, гэта была жанчына, яна была расійскамоўная, яна займалася вот таксама пошукам гэтых сталінскіх вязняў, і яна тады вельмі эмацыйна выступала, там пераважна все вельмі эмацыйна выступалі, і яна так напружана сказала, што і хай бы гэты мартыролаг перарос у Всебеларускі народны фронт. Вот прыкладна вот так яна сказала па-расейску. І рэакцыя была неверагодная. Зала проста выбухнула апладысментамі, крыкамі, эмоцыямі. І гэта проста вот як адно вот так яна прагучала. А ў іх ўжо было ўсё гатова.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Галоўным унёскам Міхала Дубянецкага ў дзейнасць фронта дачка Ірына лічыць стварэнне унікальнай рэлігійнай канцэпцыі. Дачкі згадваюць, што ў доме заўсёды было поўна святароў розных канфесій. Сярод іх айцец Алексей Шанкевіч.
Перш за ўсё я з удзячнасцю Богу успамінаю імя Міхаіла Дубянецкага. У маім жыцці гэта сапраўды духоўна прыгожы чалавек. Застанецца як адданны патрыот і Беларусі, і шэршая Хрыстовай царквы. Ці менавіта ён навучыў мяне маладога святара праваслаўнай царквы любіць беларускае багацце мовы, літаратуры, гісторыі, духоўнай спадчыны.
Ірына Дубянецкая.
І тады ён стварыў сам рэлігійную праграму, праграму адносіну з рэлігіямі, з канфесіямі, на што потым вельмі звярталі ўвагу, бо гэта быў адзін з усіх народных рухаў тага позняй савецкай прасторы, у якога была вельмі такая кваліфікаваная, кампетэнтная і прадуманая та рэлігійная праграма.
А ў чым яна заключалася ў той момент? Гэта ўвогуле было нешта зусім новае, таму што у Савецкім Саюзе рэлігіі не было.
Рэлігіі не было, але ж яна была. Гаворка была перш-наперш пра тое, што Беларусь гэта поліканфесійная традыцыйная краіна, і тое, што гэтая поліканфесійнасць ёсць, мусіць сутнасцю Беларусі. Зразумела, што гэта тры асноўныя монатэістычныя рэлігіі: хрысціянства, юдаізм і іслам беларускіх татараў, якія былі прадстаўлены ў кожным мястэчку заўсёды. Гэта тканка, з якой проста складаецца краіна. І гэта духоўная тканка, нягледзячы на тое, што яе неяк былі велізарныя намаганні зробленыя, каб яна трансфармавалася ў штосьці іншае, каб яна была вынішчаная, каб яна была выпетрана, яна ўсё роўна захавалася. І гэта трэба было якраз падтрымліваць, а не знішчаць.
Мала хто ведаў тады, што такое унія. Было расійскае праваслаўе, польскае каталіцтва, але беларуская унія заставалася таямніцай, аднак таямніцай жаданай. Ірына.
Бацька якраз гэта ведаў, ён гэтым займаўся, і ён пра гэта казаў нават у 88 годзе, калі святкавалася тысячагоддзе хрысціянства ў Беларусі, у беларускай епархіі рабілася канферэнцыя, на гэтай канферэнцыі ўдзельнічаў, ён там казаў пра што ў народзе дагэтуль жыве памяць пра унію. І потым, калі яны выдавалі гэты дакумент, вельмі прасілі, каб ён зняў гэтыя словы, таму што гэта рабіла праваслаўная царква, і нам вельмі не хацела, каб гучалі гэтыя словы пра памяць пра унію, але памяць пра унію сапраўды была.
Ірына Дубянецкая стала першым выкладчыкам гісторыі рэлігіі ў савецкай Беларусі. Яна згадвае, што калі прынесла бацьку першы нумар выдадзенага ёю часопіса «Унія», ён сказаў, што гэта самы шчаслівы дзень у ягоным жыцці. Аднак дачкам даводзіцца жыць не зусім у той дзяржаве, пра якую марыў іх бацька, і якая, здавалася, была такой блізкай. Ірына Дубянецкая параўноўвае і аналізуе духоўны стан беларусаў на розных этапах змагання з сістэмай.
Чаго дамаглася гэтая дзяржава, і мне вельмі шкада, што вона гэтага дамаглася, яна сапраўды хітрылася пасеяць страх. Бо, па вялікім рахунку, ёсць толькі два модусы вівэнзі. Тыпы існавання, ці дзве сілы ў прасторы. Це альбо страх, або свабода, альбо любоў, альбо Бог. Это все складники одного и того же. И противоположность им не ненависть, не злость, там не то же самое хамство, а страх.
Найбольш яскравой подеей змагання был сакавік 2006 года. Ірына лічыць, что тады разбурыўся ледяный панцир страху. Тому одним из лозунгов тогочасных протестов стали словы «не боимся». Ірына Дубянецкая.
Тады вельму 2006 годзе вельмі моцна параўноўвала вот эту прыгоду 2006 году с прыгодою 89 года, вот с першым разгоном дзядоў. Это было абсолютно інша прыгода. Бо ў 89 годзе была яднаючая сіла гэтага натопа, на якой бы мове людзі не размаўлялі, гэта была беларускасць. Гэта была асноўная рухаючая сіла, як і змаганне было за Беларусь. Не памятаю, хто піша, сказала такая дастаткова банальная фраза, што, маўляў, прыйшоў туды натоп, а выйшаў народ. Гэтага абсалютна не было ў 2006. У 2006 было змаганне кожнага са сваім уласным страхам. У 2010 годзе гэта, канешна, працяг 2006. І гэтая сітуацыя, яна была не наша сітуацыя ад самага пачатку. Ад пачатку ўсіх гэтых выбараў. Ось у айца Александра было пытанне, з два дні ён хацеў з там пытанне. Як можна было не адчыніць дзверы чырвонага касцёла, каб даць прытулак людзям сімвалічна? Нам нічого не вымагало, нічого не дапамагло. Што не дапамагло? Знову-таки ты робіш свой жэст, кожны робіць свой жэст.
Адзінае, чаго хацеў асабіста для сябе Міхал Дубянецкі, яшчэ раз наведаць пневы і закон у шулянак шэрых. Подорожжа мусіла адбыцца ў 1990 годзе, але смерць не дала яму ажыццявіцца. Міхал Дубянецкі рыхтаваўся да яго як да найважнейшага іспыту. У асобную тычку збіраў самае каштоўнае, што ўдалося зрабіць за ўсё жыццё. Туды былі пакладзеныя вершы Галіны Дубянецкай і першы нумар часопіса «Унія», які выйшаў у 1990 годзе пад рэдакцыяй Ірыны Дубянецкай. І Ірына, і Галіна – сапраўдныя дачкі свайго бацькі і ўпэўненыя, што і гэтую сістэму можна ачалавечыць, а ўрокі эзопавай мовы спатрэбіліся і ў іхным цяперашнім жыцці.
Калі дзейнічаць далікатна, хіба што такім шляхам?
Ну, конечно, можна. Вот пра моё дзела ў чалавечавані сістэмы гэтага апошняга году. Я адзін зрабіла, а в адным актыўна ўдзельнічала два міністэрскія праекты. Гэта Міністэрства культуры. Вот это был двайны канцэрт, два дні, прысвечаныя Караткевічу. Цалкам я рабіла канцэпцію, сцэнар, всё. Ну, па вялікім рахунку, это было стварэнне сусвету, які завецца Беларусь. Или поводле Караткевича по першах. И это все ішло на для картин забойства Калиновского и сопровождаются картинами укрыжавання. И там у людей, да, край согнулся в спине, край боится размалу про волю, край згубил свою мову и матчиной песни напел. Нельга верить у Бога, коли он такое дозволил. Тяжко верить у люд свой, коли он такое стерпел.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на працоўным месцы адваката Алега Аеева, які абараняе экс-кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча. Новая адвакатка Ірыны Халіп, Ганна Бахціна, упершыню спаткалася з сваёй падабароннай. З 12 лютага ў Беларусі падвышаюцца цэны на цукар і зноў на 10%. Цукар даражэе другі раз менш як за месяц. Задняй датаю з 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111, агляд лістоў нашых слухачоў. Падзеі 19 снежня, жорсткі разгон уладамі дэманстрантаў, якія выйшлі пратэставаць супраць сфальшаваных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, і наступныя масавыя палітычныя рэпрэсіі ў краіне. Галоўная тэма пошты свабоды на працягу ўжо амаль двух месяцаў. Пачну сённяшнюю размову з новага ліста ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Слухач лічыць, што беларускае грамадства пакуль не саспела да пераменаў у сваёй дзяржаве. Таму усе намаганні тых палітыкаў, якія вялі людзей на плошчу і ў выніку апынуліся ў турэмных засценках, загадзя былі асуджаны на паразу. Кастусь Сырэль піша: «Хоць я і не з'яўляюся прыхільнікам партыі камуністычнага кшталту, але аддаю належнае мудрасці Сергея Калякіна, які, лічу, правільна ацаніў сітуацыю і не пайшоў са сваёй партыяй на выбары, і тым больш на плошчу. Відаць, нядрэнна вывучаў Леніна ў прыватнасці працу «Крах другога інтэрнацыяналу». Я маю на ўвазе, што ніводнага з трох складнікаў так званай рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі пакуль не назіраецца. А я мяркую, што плошчу можна ўспрымаць як спробу змяніць уладу рэвалюцыйным шляхам. Няма крызісу вярхоў, наменклатура шчыльна згуртаваная вакол прэзідэнта і пачувае сябе нядрэнна. Няма пакуль абвастрэння звыш меры галечы працоўных. Няма, ўрэшце, і значнага падвышэння актыўнасці народных мас. Паходу на плошчу найбольш свядомай часткі грамадства зусім недастаткова. З гэтай нагоды хацеў бы ўзгадаць адзін сюжэт з найноўшай гісторыі Ушадчыны. Не скажу дакладна, у якім годзе гэта было, але многія радыёслухачы памятаюць часы, калі ўзніклі вялікія праблемы з цыгарэтамі. Яны проста зніклі з паліц крамаў. Трэба сказаць, што праблемы тады былі не толькі з цыгарэтамі. Дык вось, у нашым раёне амаль дайшло да цыгарэтных бунтаў. Якраз ішла ці то пасяўная, ці то ўборачная, і сельгасработы ледзь не былі сарваныя з прычыны адсутнасці ў сельскіх крамах цыгарэт. Механізатары проста адмаўляліся выязджаць у поле. Справа зайшла настолькі далёка, што тагачасны старшыня райвыканкаму персанальна ездзіў у Менск, купляў там цыгарэты, развозіў іх па гаспадарках і надзяляў імі механізатараў. Канешне, гэта не рэвалюцыя, але вельмі паказальны прыклад таго, якія наступствы можа мець адсутнасць у краме ўсяго толькі аднаго тавару, нават не першай неабходнасці. Відавочна, што эвалюцыйным дэмакратычным шляхам змяніць уладу ў краіне не атрымаецца, бо Лукашэнка проста не здольны эвалюцыянаваць ці прыняць дэмакратычныя каштоўнасці. А для рэвалюцыйных пераўтварэнняў грамадства пакуль не саспела. Гэта клічыць наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, без імкнення большай часткі грамадства да пераменаў, без гатовасці людзей прыкласці дзеля гэтых пераменаў хоць бы невялікія ўласныя намаганні, аўтарытарныя рэжымы распадаюцца рэдка. Думаю, многія з тых апазіцыйных палітыкаў, якія пакутуюць зараз у турме КДБ, не горш за камуніста Калякіна усведамлялі мізэрнасць шансаў на тое, што пасля выбарчы мітынг 19 снежня здольны адхіліць Лукашэнку ад улады ці прынамсі прымусіць яго прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Але місія значнага палітычнага дзеяча не толькі ў тым, каб глыбакадумна сядзець, склаўшы рукі, чакаючы, пакуль грамадства саспее да перамен. Настроі ў грамадстве мяняюцца пад уплывам многіх абставінаў, у тым ліку і ў выніку такіх значных для Беларусі ўзрушэнняў, што адбыліся гэтай зімой. На гэту ж тэму разважаю ў сваім лісце на свабоду Ніна Сакович з Берасця. Яна, аднак, лічыць, што беларускае грамадства цалкам гатова да зменаў і не хоча болей цярпець дзяржаўны лад, які грунтуецца на непадзельнай уладзе адной асобы. Слухачка піша. Наш мірны народ са слязьмі на вачах моліцца за тых палітвязняў, якія пакутаюць у турмах, за іхныя сем'і. Думаю, усе ў Беларусі разумеюць, рэпрэсіі, якія абрынуліся на галовы дэмакратычнай супольнасці, маюць на мэце адно – утрымаць уладу ў адных руках. Дзеля гэтага ён то пагражае, то запалохвае, то абяцае, то падманвае, то падлашчваецца. Лепшых сыноў і дачок беларускага народа загнаў у турмы, баіцца адукаваных, таленавітых, справядлівых, сумленных. Куды ж мы зойдзем з такой уладай? Упэўнена, што беларускі народ не хоча болей цярпець такі рэжым, які трымаецца на непадзельнай уладзе адной персоны. А каб пазбавіцца ад дыктатуры, трэба прымяніць не тыя санкцыі, якія толькі што ўвёў еўразвяз, а значна больш жорсткія і палітычныя, эканамічныя, і не дазволіць правядзення ў Беларусі прэстыжных хакейных турніраў, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Сакович з Берасця. У тым, што толькі Захад можа ўратаваць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, перакананы і наш даўні слухач, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Размаўляю на гэту тэму са сваімі суседзямі, знаёмымі, а часам і з зусім незнаёмымі людзьмі. Амаль усе сыходзяцца на адным. Нам трэба прасіць, маліць усю сусветную дэмакратычную супольнасць, іхныя ўрады, рашуча і бескампрамісна ўвесці байкот адносна лукашэнкаўскага рэжыму на ўсіх, якія толькі магчымыя напрамках: палітычным, эканамічным, культурным, спартыўным і гэтак далей. Нас можа ўратаваць толькі поўная і бескампрамісная ізаляцыя рэжыму. І не трэба баяцца, што ён адразу і раптоўна здасць усю Беларусь Расіі. Усё, што можна было здаць, ён і так ужо здаў. Далей няма куды. Беларусь – гэта непадзельная частка Европы. Яна павінна жыць у адпаведнасці з агульнаеўрапейскімі законамі. Калі сёння агульнымі намаганнямі не спыніць гэтую эпідэмію, яна будзе распаўзацца далей па кантыненце. Няхай бы добрыя людзі свету дапамаглі утаймаваць гэтых цемрашалаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы вайсковец з Пружанаў. Добрыя людзі свету, спадар Мікола, не маўчаць і дапамагаюць, як могуць. У развяз і Злучаныя Штаты Амерыкі жорстка адрэагавалі на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Супраць больш як 1,5 сотні чыноўнікаў і прапагандыстаў рэжыму уведзены візавыя санкцыі, зробленыя іншыя папераджальныя крокі. ЗША, апроч таго, ўвялі і эканамічныя санкцыі супраць некалькіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Значная фінансавая падтрымка паабяцана грамадзянскай супольнасці Беларусі. Аднак ніхто ні на Захадзе, ні на Ўсходзе не здольны зрабіць замест беларусаў тое, што могуць і павінны зрабіць толькі яны самі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а з 7 раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданков. Про тое, якія санкцыі адносна беларускага рэжыму могуць быць эфектыўнымі, разважае ў сваім лісце на свабоду і Тамара Захарэвіч з Менску. Слухачка піша: «Сапраўдным ударам для Лукашэнкі можа стаць толькі такая сітуацыя, пры якой усе развітыя краіны вырашаць ігнараваць спартыўныя спаборніцтвы на тэрыторыі Беларусі. Апазіцыя павінна актыўна працаваць у гэтым кірунку. Краіна заліта крывёю сумленных людзей, слязьмі іх маці і малалетніх дзетак. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і мірны народ?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Тамара Захарэвіч з Менску. Як вядома, у студзені Еўрапейскі парламент у сваёй рэзалюцыі выказаў рэкамендацыю: калі ў Беларусі ў турмах будуць заставацца палітвязні, еўрапейскім краінам варта перагледзець мэтазгоднасць правядзення ў Менску хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Варта, аднак, мець на ўвазе, што гэта толькі рэкамендацыя, пажаданне, а міжнародныя спартыўныя федэрацыі, як правіла, не надта ахвотна ідуць насустрач падобным пажаданням палітыкаў. Наконт мінулай выбарчай кампаніі і драматычных наступстваў і горкіх урокаў выказваецца ў сваім лісце на свабоду і Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чавускага району. Слухач піша: «Некаторыя навіны можна даведацца толькі на вашым радыё, таму свабоду слухаю, нягледзячы на тое, што якасць прыёму часта кепская. Вельмі шмат часу адводзіце падзеям 19 снежня. Асабіста мая пазіцыя тут такая: няхай усе кропкі над «і» расставіць суд. Вінаватыя няхай сядзяць у турме, а невінаватых трэба рэабілітаваць. А вось апазіцыі варта ўжо цяпер рыхтавацца да наступных выбараў. І найперш скласці такую праграму, якую падтрымаў беларускі народ. Трэба, каб людзі не сумняваліся, што з тым палітыкам, які пераможа Лукашэнку, жыццё палепшыцца. Неблагія кандыдаты былі і на мінулых выбарах. Напрыклад, Дзмітры Ус. Ён прайграў выбары, бо не быў вядомы людзям, і праграма ў яго была слабаватая, кароткая. Хоць, на маю думку, у яго шмат станоўчых рысаў. Я нават бачыў яго пераемнікам Лукашэнкі ў 2015 ці 2020 годзе. Перапрацаваўшы сваю праграму, узгадніўшы яе з народам, мог выйграць і Алексей Міхалевіч. Нездарма ж хтосьці нават СМС напісаў у праграмы «Контуры» на дзяржаўным канале АНТ: «Вазьміце Міхалевіча пад сваё крыло, шкада хлопца», — напісаў у лісце на свабоду Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чаўскага району. Шанцы на тое, што хтосьці з беларускіх палітыкаў зможа перамагчы Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, з'явяцца толькі тады, спадар Яўген, калі ў Беларусі будуць праведзены сапраўды свабодныя і дэмакратычныя выбары. Гэта ж можна сказаць і пра цяперашнюю судовую праваахоўную сістэму. Як можна чакаць справядлівага і аб'ектыўнага выраку, калі няма незалежных суддзяў, калі палітычная мэтазгоднасць і загад высокапастаўленага чыноўніка вышэй за закон і сумленне? Ёсць шмат сведчанняў далёкіх ад палітыкі людзей, якія ўначы 19 снежня сталі ахвярамі амонаўскага хапуна толькі таму, што выпадкова знаходзіліся ў той момант паблізу ад Кастрычынскай плошчы Менску. Суддзі без усялякіх ваганняў прымалі фальшывыя сведчанні міліцыянтаў і выносілі пакаранне абсалютна невінаватым людзям, якія мелі ўсе доказы сваёй недатычнасці да акцыі пратэсту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи давите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов.
Адрес у Менску 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.